Արությունյանն է ողջույն։ Այսօրվա մեր ծրագրում խորհրդարանը սկսում է ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների գործընթաց։
Պրոցեսը վաղ ենք սկսել, որ մենք թեմա առ թեմա շատ մանրամասն կարողանանք անդրադառնալ։
Երևանի աղբանության վիճակը սեպտեմբերի վերջին կկարգավորվի, կարծում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Մեր քաղաքացիները լիովին արդեն կզգան այդ փոփոխությունը։
Ադրբեջանի իշխանությունները հպարտանում են ընդդիմադիրներին գնելու համար։
Որոշներն անցել են մեր կողմը հանուն փողի եւ մանդատի, բայց պետք է ասեմ, որ թշնամին չի կարող ընկեր դառնալ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստակամություն է հայտնել միանալ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի միջև ընթացող բանակցություններին, որոնք հայտնի են Նորմանդիան ձևաչափ անվամբ եւ որոնց նպատակն է վերջ տալ Ուկրաինայի արևելքում առկա հակամարտությանը։ Կարծում եմ, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանտարկյալների փոխանակումը շատ մեծ ու դրական քայլ է։ Եթե նրանք ցանկանան, որ ես միանամ այդ ձևաչափին, ես կմիանամ, ասել է Թրամփը Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում։ Այդ ձևաչափով նախորդ բանակցությունները տեղի են ունեցել 2016 թվականին։ Ուկրաինան, Գերմանիան ու Ֆրանսիան կոչ են արել Կրեմլին վերսկսել բանակցությունները այդ ձևաչափով։ Ռուսաստանը արձագանքել է, թե բանակցություններից առաջ հարկավոր են իրավիճակի կայունացման կոնկրետ քայլեր։ Ցայսօր հայտնի չէ, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երբ է ընդունելու Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, ով սեպտեմբերի 23-ին այցելելու է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի բացմանը։ Կիևում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Ուկրաինայի արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն ասել է, որ հանդիպման օրը դեռ նշանակված չէ, սակայն Զելենսկին Միացյալ Նահանգները այցելում նաև նախագահ Թրամփի հետ հանդիպելու համար։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններից գրեթե 10 ամիս անց ազգային ժողովը վերջապես ձեռնամուխ է եղել ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններին, թեև այս կետերը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքերով առաջնային էին։ Լսենք իմ գործընկերն Անե Սահակյանին։
Ազգային ժողովը սկսում է ընտրական օրենսգրքի ու կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների գործընթաց։ Աշխատանքային խմբի համակարգող Իմ Քայլից պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանի խոսքով բավարար ժամանակ ունեն անդրադառնալու բոլոր խնդիրներին, խոշորներից մինչև առաջին հայացքից պակաս կարևորթվածող հարցերի։
Մենք պրոցեսը վաղ ենք սկսել, որ մենք թեմա առ թեմա շատ մանրամասն կարողանանք անդրադառնալ։
Ընտրական օրենսգրքի ամենաքննադատված կետերից մեկի ռեյտինգային ընտրակարգի վերանայումը կլինի առաջին քննարկումների առանցքում։ Պատգամավորի խոսքով այս պահին հստակ միայն կարող է ասել, որ այդ ընտրակարգը Իմ Քայլի համար ընդունելի չէ։
Կավելացնեի, այսպես ես խոշոր բլոկերն եմ ասում։ Ընտրական վերջերի բողոքարկման կարգի հետ կապված կարգավորումները, քարոզարշավի տևողություն եւ ավելին քարոզարշավի հետ կապված կարգավորումները, միգուցե հանձնաժողովների ձևորման կարգը։ Ընտրողների ցուցակներն են խիստ կարևոր, որովհետև տասնամյակներ շարունակ մենք խոսում ենք դրանց ուրճացված լինելու մասին։
Ընտրական օրենսգրքում առկա քննարկման ու վերանայման ենթակա տասնյակ կետերից է նաև, օրինակ, պատգամավորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջների հարցը։
Ներառյալ օրինակ քաղաքացիության, երկխաղաքացիների նկատմամբ արգելանքը, որը պարբերաբար եղել է այն պահից, ինչ ընդունվել է մասն կազմել մեր օրենսդրության, միշտ եղել է ոչ այնքան դեբատներ առարկա, որքան Վենետիկի հանձնաժողովի ԵԱԿ-ի բոլոր զեկույցներում միշտ անդրադարձել են, որ սա խնդրահարույց է, պետք է դեռ քննարկենք։
Այնուամենայնիվ պատգամավորները կաշխատեն նախ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի վրա, փորձելով այն իրականություն դարձնել մինչև հունվարի 1-ը։ Նախագիծը մշակելիս մեծ ուշադրություն են դարձնելու կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության, հաշվետվողականության ու ներքին ժողովրդավարության հարցերին։
Եթե ըստ առաջնահերթության ներկայացնեմ, դա կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգն է, այսինքն թե մուտքերի աղբյուրների, ֆինանսական աղբյուրների, թե ծախսերի մասով կարգավորումների թերիությունը և եթե կուզեք անգամ սինխրոնիզացիայի պակասը, թե օրենսդրական դարտում և դրա կիրարկման առումով, բացի դրանից խնդրահարույց են կարգավորումները, որոնք առնչվում են կուսակցությունների պես ներքին ժողովրդավարության բաղադրիչին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան երեկվա գրառումից տեղեկացանք, որ աղբատար ևս 8 մեքենա է հասել Երևան, առաջիկամ սպասում են լրացուցիչ 20 մեքենա ու շուրջ 4400 աղբաման։ Կասկած չունեմ, որ Երևանում աղբահանության հետ կապված խնդիրը արագ մոտենում է իր տրամաբանական հանգուցալուծմանը, գրել էր վարչապետը։ Խնդրի վերաբերյալ նորություններ ունի նաև իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը։
Գրեթե երկու շաբաթ Սանիթեք ընկերության անգործության պատճառով մայրաքաղաքի աղբահանությունը միայնակ իրականացնող համայնքային հիմնարկի աշխատանքը Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանը բավարար է գնահատում։ Ասում է, առաջիկայում աղբատար մեքենաների թիվը կավելանա և մինչև սեպտեմբերի վերջ աղբահանության վիճակը գոհացուցիչ կլինի։
Մինչև սեպտեմբերի վերջ կարծում եմ արդեն գոհացուցիչ կլինի և մեր քաղաքացիները լիովին արդեն կզգան այդ փոփոխությունը և չեմ կարծում, որ էլի խնդիրներ առաջանան։
Միջտեր ավականուն դիմադիր լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը նկատում է, աղբահանության վիճակը կրիտիկական է։
Չունեն ոչ նորմալ ճամփուղներ, ոչ քարտեզագրում, ոչ աշխատանքային ռեժիմ և ոչ մի հստակ աշխատանք չի իրականացվում, այսինքն եթե 5 րոպեվա ընթացքում 3-4 մեքենա է տեսնում աղբատար նույն փողոցի վրա, սա ինչի մասն է խոսում, որ աշխատանքը ընդամենը կանոնակարգված չէ։
Աշխատանքը կանոնակարգելու դեպքում Վարդանյանի համոզմամբ արդյունքը նկատելի կլինի։ Ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունը թերություններով իրականացրած Սանիթեք ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քնարի Կարաքելյանն ասում է, այսօր արդեն ընկերության ֆինանսական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, թեև պատրաստակամ են շարունակել համագործակցությունը։ Առաքելյանն ասում է, ընկերությունը չի վճարվել ավելի քան 300 միլիոն դրամ։ Սա այն տույժերն ու տուգանքներն է, որ կիրառվել է Սանիթեքի կողմից իր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու պատճառով։
Դրանց մի մասը մենք ընդունում ենք, որ այո, չարված աշխատանքի դիմաց են, բայց մի մասը մենք չենք ընդունում, որ չի արվել աշխատանք եւ այդ պահումները օրենքի սահմաններում են արվել։
Հայկ Հովանիսյանը սակայն ընդգծում է, պահումներն ու տուգանքները, որոնք կիրառել է Երևանի քաղաքապետարանը, արվել են միայն համաձայն պայմանագրի։
Այն մասով, ինչքանով որ Սանիթեք կազմակերպությունն իրականացնել է իր գործառույթները ըստ պայմանագրի, Սանիթեք կազմակերպությունը այդ չափով վճարվել է, մինչ էլի եմ եւս մեկ անգամ ասեմ, մինչեւ ամսի 31-ը։ Այսինքն օգոստոս ամսի դրությամբ, այո, պահումները եւ տուգանքները եղել են, բայց այն աշխատանքը, որը կատարվել է Սանիտեկ կազմակերպության կողմից, բնականաբար քաղաքապետանի կողմից վճարվել է։ Այսինքն կատարողական ակտերը ներկայացվել են վարչական շրջանի ղեկավարներին, նրանք հաստատել են, որ իրականացվել է աշխատանքը, թե ոչ։ Այսինքն կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք փաստում են եւ թե ձախողումը Սանիտեկ կազմակերպության կողմից, եւ թե սանմաքրման աշխատանքները։
Ազատության հարցին, թե արդյոք քաղաքապետարանը մտադիր է խզել Սանիթեք ընկերության հետ պայմանագիրը, Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը արձագանքեց, մեջբերում եմ, Սանիթեքի այս վերջին երկու շաբաթվա վարքագիծը անշուշտ իրավական հետևանքներ կունենա, և քաղաքապետարանի իրավաբաններն աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան, նախորդ օրերին այնտեղ յուրատեսակ ֆլեշմոբ էր, իշխող ուժի ներկայացուցիչները հպարտանում էին, թե ով ինչքան ընդդիմադիր է գնել, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը, որն արևմուտքին պարբերաբար մեղադրում է ադրբեջանական ընդդիմությանը ֆինանսավորելու մեջ իշխանությունը տապալելու նպատակով, խոստովանում է, որ ինքն է ֆինանսավորում ընդդիմությանը։ Իլհամ Ալիևի գլխավորած ԵՄԻ Ադրբեջան կուսակցության առաջատար падգամավորներն այսօրերին հանդես են գալիս հայտարարությամբ, պատմելով, որ ընդդիմադիրների են գնել, սակայն չհստակեցնելով նման պնդումների նպատակը։ Այս մասին նախ հայտարարել է իշխող ուժի առաջատար անդամներից Սիավուշ Նովրուզը։ Մենք հստակ ցուցակներ ունենք, հայտարարել է իշխող խմբակցության падգամավորը, առանց անուններ հնչեցնելու։ Ուշագրավ է, որ Նովրուզովի այս հայտարարությունը հրապարակել են մի շարք իշխանամետ լրատվամիջոցներ, սակայն իշխող կուսակցության պաշտոնական կայքեջում նրա ելույթը չի տեղադրվել։ Սիավուշ Նովրուզովի հայտարարությանը հաջորդել է նրա կուսակից падգամավոր Էլդար Իբրահիմովի հայտարարությունը։ Իշխանական падգամավորը նույնպես հաստատում է, գնել են ընդդիմադիրների, սակայն նրանցից շատերն այդպես էլ չեն ծառայել պետական շահերին։ Որոշներն անցել են մեր կողմը հանուն փողի եւ մանդատի, բայց պետք է ասեմ, որ թշնամին չի կարող ընկեր դառնալ, եթե թշնամին ներս է մտնում եւ նույնը մի օր նա իր թշնամանքը ցույց կտա, այնպես որ մեզ նման ընկերություն պետք չէ, հայտարարել է իշխող ուժի հիմնադիրներից Էլդար Իբրահիմովը։ Նախագահ Ալիևի կուսակիցների այս հայտարարությունները բուրըն արձագանք է գտել երկրում, նշում է Թուրան գործակալությունը եւ հավելում, որ մարդիկ փորձում են կռահել, թե հատկապես ու մասին են խոսում իշխան ությունները։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Հասանովը շտապել է հայտարարել, որ իշխող կուսակցության падգամավորների պնդումներն ընդամենը նրանց սեփական տեսակետն են եւ որևէ կերպ չեն արտացոլում ԵՄԻ Ադրբեջանի պաշտոնական տեսակետը։ Ընդդիմադիրներին գնելու մասին պնդումը Հասանովն այլ կերպ է մեկնաբանում. Իշխանությունները միշտ էլ բաց են երկխոսության համար եւ չեն թաքցրել, որ պատրաստ են համագործակցության։ Կառավարությունն իր քաղաքական ընդդիմախոսներին թշնամի չի համարում եւ հնարավոր է համարում նրանց այդ համագործակցությունը համազգային հարցերի շուրջ, հայտարարել է նախագահ Ալիևի օգնականը։ Բուն կառավարությունից, սակայն, ընդդիմության գործունեության հետ կապված գնահատականները միանգամայն տարբեր են։ Երկրի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը ընդդիմության գործունեությունը նողկալի է համարում, մասնավորապես մեջբերում, երբ այդ ուժերը ջանասիրաբար իդեալականացնում են Հայաստանը, այդպիսով ստվեր նետելով Ադրբեջանի իրողությունների վրա։ Չի բացառվում, որ ընդդիմությունը հայտնվել է արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների ազդեցության տակ, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Ռուսաստանը, որը համարվում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը եւ ԵՏՄ ու ՀԱՊ գծով գործընկերը, անցած տարի բարձրացրեց Երևանի համար նախատեսված գազի գինը եւ ներկայում էլ բանակցում է նոր գնի շուրջ, որը հայտնի չէ բարձր կլինի թե ցածր, նույն Ռուսաստանը որոշել է էականորեն նվազեցնել Մոլդովային վաճառվող գազը, գազի գինը։ Հիշեցնեմ, Մոլդովան ԵՏՄ ու ՀԱՊ կանդամ չէ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը երեկ հայտնել է, որ Ռուսաստանը լուրջ զեղչ է տալու բանական գազի համար։ Անցած շաբաթ Դոդոնը Կրեմլում բանակցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո մոլդովացի տնտեսագետներն ասել են, թե Քիշնևը սակագնի էական իջեցում է ակնկալում, բայց անցած շաբաթ կոնկրետ թվեր չեն նշվել։ Երեկ Դոդոնն ասել է, որ այս տարվա հոկտեմբերից Մոլդովայի համար զեղչը կլինի $10-15 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հունվարից այն կկազմի $45-$50, իսկ արդեն ապրիլից զեղչը կլինի $70. Մոլդովան բնական վառելիքը Գազպրոմից գնում է 2008 թվականին կնքված պայմանագրով, որի համաձայն 1000 խորանարդ մետրի գինը կապված է միջազգային շուկաներում գազի գնի տատանումների հետ։ Այսօրվա դրությամբ Մոլդովայի համար գինը $235 է 1000 խորանարդ մետրի համար։ Պայմանագրի գործողության ժամկետը կավարտվի այս տարեվերջին և հենց դա է ընձեռել նոր գնի շուրջ բանակցելու հնարավորություն։ Եվրոպայում բնական գազի սակագինը իջել է եւ հիմա ամենացածրն է անցած տասնամյակում։ Դա բացատրվում է մի կողմից նվազ պահանջարկով եւ մյուս կողմից Ամերիկայից ստացվող հեղուկ գազի ծավալի աճով։ Սեպտեմբերի 7-ին Կրեմլում Պուտինի հետ բանակցելուց հետո Դոդոնը Facebook-ում գրել է, թե այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից ռուսական գազի սակագինը կիջեցվի։ Ռուսական գազը Մոլդովա է փոխադրվում Ուկրաինայի տարածքով։ Ավելի վաղ Դոդոնը մտահոգություն է հայտնել, որ 2008 2020 թվականի հունվարից այդ տրանզիտը կարող է փակվել։ Մենք գազի մատակարարման հարցում եկել ենք սկզբունքային համաձայնության, առայն որ գինը սպառողների համար չի աճի, Պուտինի հետ զրույցից հետո ասել է Դոդոնը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, թե Քիշնևը և Մոսկվան դեռ պետք է համաձայնեցնեն այդ հարցի հետ առնչվող մի շարք հանգամանքներ։ Մոսկվան և Քիշնևը գազի տրանզիտի 3 տարբերակ են քննարկում, սակայն Դոդոնը հրաժարվում է ավելի կոնկրետ խոսել դրանց մասին։ Մի բան է հաստատ, ես համոզված եմ, մենք գազ կունենանք 2020 թվականին, հավաստիացրել է Իգոր Դոդոնը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։